Dende esta mañá xa temos o cartel que anunciará as festas do Ar de Lucus 2020. Imperium é a obra e a gañadora, unha lucense, Alba Platas Vigo, que responde pois a todos os criterios das bases do programa e ademais foi escollido por unanimidade non só polo voto telemático, sino tamén polos tres membros do xurado que participou esta mañá na Casa da Xuventude para a súa elección. Estamos moi orgullosos porque ademais de ser unha muller a deseñadora, tamén é de Lugo. Polo tanto, parabéns a ela e agradecer o traballo do xurado e tamén de todas as persoas que participaron no, no, na convocatoria telemática.